كاب 4 تخزاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تخزاب 10 فرقا اب 25 30 حر متر باند كمون اب نايل سات زفنو راديو دمص امريكا مدب قنقوا تغرينيا جميرو سولس 16 حدار كل تشحن شعطن اثيوبيا 24 حدار كل تشحن 14 بأقطار أوروبا يكما يوعدكم كبرات سمعتي.
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill.
أنصار بوليس مكونن ويلسون كسي قرب زغل بيتا كمزيلو وسينوم زغربو حمشت نطبي كستات نفس وكفهم ما حق كسي كيكونيوم تريفهم.
ونت انكون كم اون ترغم جراند جوري كن حبرو كمينا بريزيدنت اوباما ون بزعبو تزاري وملو تصبوينا كل تسمنا مدب ارتراوينا بامريكا نايلوم زبن امريكا ويتعوتا شلمات جيسي اونس كوين زولو مب كفلز جيزا تانا غاد كوينولو ريتوهم موسيقى ان ونا غزيو حزنالكم علىنا مسانام سيو ويكعصن حولو تاو زينا خنقدم كاب غبره
كما يتمسيو زينا كسمعكم أبزحال فورحين حاسة برات نزيت عاتقات اللمان السيني زقتل سعرى بوليس زخصص يبولن كبل نتيجو داي مرميرو خصي مسرات أي مسرات بالوسانة زهب كابهزبيز تواصع مقابعيا جراند جوري تمال سيني لحرموسانو نا يونايتد ستيتس كتما فرغسن كفلق زعط ميزوري بناعبي تناويس الله እት ተቃውሞ ክቅጽልውን ትጽቤት ይግበር እት እወጃ ስዒቡ ሰልፈኛታት ናይ ንግዲ ትካላት ዘሪፎም ንመኻይንን እንተወሓደ ንዓሰርተ ክልተ ህንጻታትን ብሓዊ ኣባሪዖም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ሴንት ሉዊስ 61 ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ፖሊስ ኣፍሊጡሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ስድራ ዝተቓትለ ወዲ 18 ዓመት ማይክል ብራውንን ካብ ሁከትን ናዕብን ክእደቡ ተማሕፂኖም ነይሮም ድሕር ዜና ተወሳኺለና ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክቕፅል መደብ ተታሒዙሉ መስርሕ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንዘይተነፀረ ግዜ ከም ዝተነዋውሐ ተፈሊጡ ምክንያት ክልቲኦም ተላዘብቲ ሓይልታት ምስ ደገፍቶም ዘካይድዎ ምምኻር ኣብ እዋኑ ክጅመር ስለ ዘይከኣሉ እዩ ይብሉ ተቃወምቲ ብጋምበላ ሓሊፎም ናብ ፓጋጋ ዝተብሃለ ስፍራ ተቃወምቲ ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ ሃብ ቃል ተቃወምቲ ፖል ጋንት ቹል እቲ ልዝብ መዓስ ከም ዝጅመር ርግፀኛ ኮይኖም ክዛረቡ ኣይከኣሉን ኢጋድ በይነ መንግስታዊ ምብራቅ ኣፍሪካ ልዝብ ደቡብ ሱዳን መዓስ ከም ዝጅመር ዝሕብር ወግዓዊ መግለፂ ገና ኣይሃበን ዘሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ከተማ ማይዱግሪ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሑ ዕዳጋ ክልተ ቦምብታት ተተኩሶም እንተ ሓደ 30 ሰባት ተቐቲሎም ክልተ ዓርሰ ቅትለታውያን ደቂ ኣንስትዮ እየን ነቲ ዕዳጋ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሎም ሰሉስ ንግሆ ዝፈጸማ ቀዳመይቲ ዓርሰ ቅትለታዊት ብዝተኮሰቶ ቦምብ ሰለስተ ሰባት ምስ ተቐተሉ መጥቃዕቲ ናብ ዝተፈፀመሉ ቦታ ሰባት ግር ኢሎም ዝተኣከቡ ድማ እቲ ካልኣይ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም 37 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ወኪል ቪኦኤ ዓብዱልካሪም ሓሩና ካብ ማይዱግሪ ጸብፂቡሎ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን እስላማዊ ኣኽራድ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ግን ይጠርጠር ኣብ ዋና ከተማ ሊብያ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ መወዳእታ መዕረፎ ነፈርቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ብነፈርቲ ተደብዲቡ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ንዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ዝድግፉ ሓደ ጉጅለ ዕጡቃት እውን ትማል ሰኒ ኣብ ልዕሊ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም እዮም መሰኻኻር ዓይርን ንመራኸቢ ብዙሃን ከም ዝሓበርዎ ኣብ መደብር መዕረፎ ነፈርቲ ሚቲጋ ፊንጀራታትን ዕንወትን ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም ናይ ትሪፖሊ ናይ ስብል መዕረፎ ነፈርቲ ብሰንኪ ከቢድ ውግእ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝዕዋኑን ዝዕፀን ነፈርቲ ንግዲ ኣብዚ ዓርፋ ነይረ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኸመኒ ዩናይትድ ስቴትስን ሓያላት ገዛእቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣውሮፓውያንን ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ንኢራን ንምንብርካኽ ዝገበርዎም ፃዕርታት ፈሽሉ ኢሎም ልማዓን ሰሉስ ኣብ መርበብ ሓበሬቶኦም ዝወፀ ፅሑፍ ልዝብ ኢራንን ጉጅለ ሓያላት ዓለምን ክሳብ መፋርቕ ዝቕፅል ዓመት ክናዋሕ ምስተሰምዐ እዩ ንፈለማ ግዜ ዝተዋሃበ ርእቶ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያ ቻይና ፈረንሳይ ሩስያን ጀርመንን ዝሓዘ ጉጅለን ዘላቕ ስምምዕ ንምብፃሕ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተረኣየ ብዝሓሸ ናብ ስምምዕ ተፀጊዖም ኣለዉ ኢሎም ነፈርቲ ውግእ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶ ንዓርሱ እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ንዝፅውዕ ብዝፈፀሞኦ ደብዳብ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ናይ ሶርያ ትካል ገሊፁ እቲ ልማዓንቲ ሰሉ ዝተፈፀመ ተኸታታሊ ደብዳብ ኣብ ጥቓ ከተማ ሙዝየም ንዝርከቡ ኢንዱስትርያዊ ዞባን ፍሉጥ ዕዳጋን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዕለታዊ ዜና ብገብረ ሰሚዕኩም የቐኒ ኣለና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ንከተማ ፈርግሰን ክፍለ ግዝኣት ሚዙሪ ኣናዊ ፅዋ ናብ ዘሎ ቅልውላው ክንሰግር ሓደ ግራንድ ጁሪ ወይ ካብ ህዝቢ ዝተዋፀ ዝሓዘ ጉጅለ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ንሓሰ ንዘይተዓጥቀ ጸሊም መንእሰይ ዝቐተለ ፖሊስ ክኸሰስ የብሉን ክብል ወሲኑ ኣሎ እዚ ውሳነ ዝተዋህበ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ፈርግሰን በቲ ቅትለ ዝተቆጥዑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ህውከት ሓዘል ተቃውሞታት ድሕሪ ምክያዶም እዩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኣሜሪካውያን ነቲ ውሳነ ንክቕበሉ ፀዊዖም ኣለዉ ሪፖርተራትና ካብቲ ከባቢ ንዝለኣኹልና ፀብፀብ መንያ ጠሚራ ተቅርቦ እያ ምስ ተወለ
እቲ ናይ ሚዙሪ ግራንድ ጁሪ ነቲ ብረት ዘይሓዘ ጸሊም መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ማይክል ብራውን ዝቐተለ ጻዕዳ መኮነን ፖሊስ ዳረን ዊልሰን ብገበን ንምኽሳስ ዘኽእል ባይታ የለን ክብል ወሲኑሎ ዓቃቢ ሕጊ ሴንት ሉዊስ ባብ መኮለ ነቲ ውሳኔ ብኸምዚ ገሊፆሞ
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill.
Ansar police makonnen Wilson kissi qarrab zghil bayta kamzeyello wasinom zqarabu hamushte natbi kissatat nafs wakafom may haqq kissi kaykoniyom tarifom.
ዳረን ዊልሰን ቅትለት ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ክስ ክቐርቦ ዝኽእል እንተኮይኑን ዘይኮይኑን ቅድሚ ምውሳኑ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት እቲ ፖሊስ መኮነን እቲ መንእሰይ ከም ዝተቃለሶን ብቡኛ ከም ዝወቕዐን ቃለ ምስክርነት ሂቡ ማይክል ብራውን ኣንጻርቲ ፖሊስ መኮነን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ መስኻኽር ዝሃብዎ ምስክርነት ኩሉ ዝሰማማዕ ክብሉ እውን እቶም ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም
Officer Wilson fired shots at him. Mr. Brown stopped.
Michael Brown bimulu aqmu nabu gotsu khamz metsen police Wilson kamsta kwasollun. Brown tataw kamz bele police Wilson dima mutkwasu tataw kamz belen. Brown ndegena na goye nabu gotsu kmetse khamz jemeren. Mr. Wilson ndegena kitukus mijemaruniu police Wilson zahabo misakernet.
ድሕሪ ውሳነት ግራንድ ጁሪ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ህድኣት ክዓስል ፀዊዖም ፖሊስ ነቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ብትዕግስትን ሓልዮትን ክሕዘውን
ተማሕፂኖም ኣነ
እውን ምስ ስድራ ቤት ማይክል ብራውን ብምዃን ነቲ ውሳነ ክቃወም ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሰላም ክገብሮ ኣሓትት
ገለ ነበርቲ ፈርገሰን መጻኢ ኩነታት እንታይ ከም ዝኸውን ስክፍት ኣለዎም መፀዋዕታታት እንተቐረበ እኳ ንገለ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዕንወት ንብረትን ጠጠው ንምባል ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሶም ኣብዝሓለፈ ነሃሰ ንዝተፈፀመ ቅትለት መንእሰይ ማይክል ብራውን ኣብቲ ኣብዛሓ ነበርታ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝኾነት ከተማ ፈርገሰን ህውከት ተዝሓዘለ ናይ ቁጥዑ ተቃውሞ ሰልፍታት ንሰሙናት ተኻይዱ እዩ ካብኡ ንነጀው ከባቢ ሰንት ሉዊስ ኣብ ልዕሊ ኣድልዎን ጨኸና ፖሊስን ንዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ምልክት ኮይኑሎም እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እዩ ዘሎም ንማይክል ብራውን ዝቐተለ ጻዕዳ ፖሊስ መኮነን ክስ ከይቐርቦ ዝወሰነ ግራንድ ጁሪ እዩ ንምዃኑ ግራንድ ጁሪ እንታይ እዩ ብኸመይ ከ ዝሰርሕ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ሪፖርተር ቪኦኤ ዝረኸቦ ሓበሬታ ሒዘልና ኣሎ
መጀመርያ ግራንድ ጁሪ ኣብ ግዝኣት ሚዙሪ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንርአ 12 ብሕቲ ዜጋታት እዮም ኣብልዕሊቲ ብጥይት ተኩሱ ዝቐተለ ፖሊስ ዳረን ዊልሰን ናይ ገበን ክሲ ክምስረት ኣለዎ ዶ የብሉን ንዝብል ንምውሳን ዝቆሙ ብሕታዊ ዜጋታት ግራንድ ጁሪ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ኮነ ንብዙሓት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ብሩህ ኣይኮነን። እቲ ግራንድ ጁሪ ዝብል ኣምር ካብ መበል 12 ክፍለ ዘበን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ዝጅምር። ሽዑኡ ካብ ንጉስ እቲ ሃገር በዘፈቀደ ዓይነት መቕጻዕቲ ንኸይፍጸም ብዓበይቲ ዓዲ ዝቖመ ኣካል እዩ ዝነበረ። ዳሓር ኣብ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣትዩ ኣብቲ ፊፍስ ኣመንድመንት ዝበሃል ሓሙሻይ መመሓየሺ ሕጊ ከም ዝስዕብ ዝብል ተጻሒፉ ንረክብ። ሓደ ሰብ ብግራንድ ጁሪ ይከሰስ ዝብል ውሳነ እንተ ዘይቀሪብዎ ብናይ ቅትለት ወይ ካልእ ዘይልሙድ ገበናት ክኽሰስ ኣይግደድን እዩ ይብል። ግራንድ ጁሪ ዘለዎ ስልጣን ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተን 50 ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሓንቲ ግዝኣት ናብ ካልእ ግዝኣት እውን ይፈላለየ። ግራንድ ጁሪ ክንብል ከለና ካብ ትራያል ጁሪ ዝተፈለ ምዃኑ እውን ምስትውዓል የድሊ። ትራያል ጁሪ ኣብ ክፉት ቤት ፍርዲ ኮፍ ኢሎም በቲ ኣብኡ ዝካየድ የማነ ጸጋም ክርክር ተመርኪሶም ነቲ ክሱስ ገበነኛ ወይ ንጹሕ ኢሎም ዝፈርድዮም። ግራንድ ጁሪ ግን ካብ ዓቃቢ ሕጊ ዝቐረበሎም ጉዳይ ጥራሕም ዝሰምዑ ክሲ ዝምስረት ድማ እቶም ግራንድ ጁሪ ገበን ምፍጻሙ ዘርኢ ምልክት ኣሎ፣ ነዚ ዝፈጸሞ ሰብ ድማ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሎም ምስ ወሰኑ ጥራሕ እዩ። ነቲ ጉዳይ ብጠበቓ ዝቖመሉ ኣካል እውን ካብ ኣባላት ግራንድ ጁሪ ከውድቕ ኣይክእልን እዩ። እቶም ግራንድ ጁሪ ዳኛ ኾነ እቲ ጥርጡር ኣብ ዘይተረኽበሉ ኩነታት እዮም ስርሖም ዘካይዱ፣ ብምስጢር እውን ዝካየድ። ኣብዚ ናይ ደረን ዊልሰን ጉዳይ ግን ባዕሉ ብዘይ ጠበቓ ቃለ ምስክርነት ሂቡ ነይሩ። ብመሰረት ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብዚ ናይ ፈርግሰን ጉዳይ ካልእ ዘይልሙድ ኣካይዳ እውን ነይሩ እዩ። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ጉዳይ ናብ ግራንድ ጁሪ ክቐርብ ከሎ እቲ ብጥይት ተኩሱ ንማይክል ብራውን ዝቐተለ ፖሊስ ብምንታይ ገበን ክኽሰስ ከም ዘለዎ እውን ኣይነገረን። ዝኾነ ገበን ክበሃል ዝኽእል ነገር ተፈጺሙ እንተኮይኑ ክውስኑ ናብኦም ይገዲፍዎም። ኣብ መብዛሕትኡ እዋናት ዝግበር ግን ዓቃቢ ሕጊ ንዅሉ ሰነዳት ኣቕሪቡ ነቶም ጁሪ ክሲ ክምስርቱ ሓቲቱ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ነይሩ። ድሕሪኡ እቶም ኣባላት ግራንድ ጁሪ ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ክሲ ኢዶም ብምልዓል ድምፂ ይህቡ። ብመሰረት ፖይንተር ኢንስቲትዩት ኣብ መንጎ ግራንድ ጁሪን ትራያል ጁሪን ዘሎ ቀንዲ ፍልሊ ግራንድ ጁሪ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይዕፀውን ጸግዒ ኣይንወስድን ኢና ኢሎም እውን ክምሕሉ ኣይግደዱን። ከምኡ እውን ብናይ ባዕሎም ምጽራይ ከካይዱ ይኽእሉ። ኣብ ግራንድ ጁሪ እቲ መኽሰሲ ሚዛን ትሕት ዝበለ እዩ። ማለት ግራንድ ጁሪ ክሲ ይመስረት ንኽብል ምኽንያታዊ ዝኾነ መረዳእታ ክሕዝ ኣለዎ። በዚ ኣብ ፈርግሰን ሚዙሪ ዝተፈጸመ ድማ 12 ኣባላት ዘለዎ ግራንድ ጁሪ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረበሉ መረዳእታን ባዕሉ ብዘካየዶ ምጽራይን እቲ ንወዲ 18 ዓመት ጸሊም ማይክል ብራውን ብጥይት ዝቐተለ ጻዕዳ ፖሊስ ዳረን ዊልሰን ክኽስሶ ዝኽእል መረዳእታ ኣይረኸብናን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉሎ። ግራንድ ጁሪ ማለት እምበኣር ካብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝቖሙ ኮይኖም ንሓደ ጉዳይ ብምርኣይ ክሲ ይመስረት ዶ ኣይመስረት ኢሎም ዝውስኑ ሕጋዊ ኣካል እዮም።
ይቕኒልና መንያን ተወልደን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ኣሜሪካ መብራቶም ከፍለዝጊ ናይዚ ዓመት እዚ ብሉፅ ኣሜሪካዊ ኣትሌት ተባሂሉ ብማሕበር ኣትሌቲክስ ዩናይትድ ስቴትስ ተሸሊሙ ኣሎ። ሻምፒዮን ማራቶናት ቦስተንን ኒውዮርክን መብ ከፍለዝጊ ኣብዝቕፅል 2016 ኣብ ዝካየድ ኦሎምፒክ ይወዳደሩ ዶ ይኸውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ኳ ሓጎሰካ እንደገና በዚ ተወሳኺ ዓወት ምሩፅ ኣሜሪካዊ ኣትሌት ናይዚ ዓመት እዚ ናይ 2014 ምኳኑ እዩ። እስከ ቅሩብ ንሰማዕቲ እንታይ ማለት ምኳኑ ሓብረና መብራህቶም።
ኣኒየለይ ተወልደቲ ናይ ሽልማት ተባሂል ዘሎ ሲ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ናይ ኣትሌቲክ ወይ ትራክ ን ፊልድ ዝበለፀ ኣትሌት ተባሂለ ማለት እዩ ኣትሌት ኦፍ ዘ የር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂሲ ከምኡ ክስዕር ብጣዕሚ ኣትሌቲክ ምባሲ ኩሉ ኢቨንት ደለካ ናይ ምዝላል ኣለካ ናይ ምስንታዊ ሓፂን ኣለካ ናይ ቅርድም ኣለካ ካብ ሓደ 100 ሜትሮስ ካብ ማራቶን ናይ 5 ኪሎሜትር 12 ኪሎሜትር በዚ ከምዚ ጌርካ ትምርእሲ ብጣዕሚ ሰልቦ ሽልማት እዩ ከምላክ ከምዝገብሩ መሳላፈን 9 ዕድመይ ብጣዕሚ መስግኖ።
እዚ ትራክን ፊልድ ዝበሃል ማለት ዝማሕበር ኣትሌቲክስ ኣሜሪካ በብዓመቱ ድዩ ንብሉፃት ሽልማት ዝህብ
ወቲ ሽልማት ኣብ ንሕን 981 እዩ ተጀሚሩ ብናይ መጀመሪ ከ ናይ ጀሲ ኦወንስ ዝበሃል ኣትሌት ዝነበረ ናይ 936 ኣብ በርሊን ዝሰዓረ ናይ 100-200 ሜትሮን ምዝላል ሽምፖጃም ዝበሃል ካል ከዓ ሪሌ ዝሰዓረ ብኡ ኣዳልፎ ሂትለር ንሱም ዝሰዓረ ፅቡቅ ሲ ሓሪቆ ተስኡ ማለት ካብቲ ስተድየም ናይ 936 ኦሎምፒክ ከይዱ ከደ ማለት ብእዩ ተፈሊጡ ጀሲ ኦወንስ ያታሽም ኣዋር ሽማ ጀሲ ኦወንስ ኣዋርድ ዝበሃል ሕጂ ዓመት ከዓ መርፁ መን ይኸም ይኸውን ሓሙሽተ ዝኸውን ተመሪፅና እንዳርና ግን ኣብ መዳእታ ንዓይ ሽልማት መፅሓትኒ ማለት
እዩ ዝገርም እዩ። ስለዚ እዚ ብሽም ጀሲ ኦንስ ካ ተሸሊምካ ዘለካ ጀሲ ኦንስ ከዓ ኣብ እዋን በዓል ሂትለር ዝተወዳደረ ምዃኑ ሞ ንሱ ምሰዓረ ሂትለር ካብቲ ሜዳ ከም ዝወፀ ሓሪቆ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ቀፀለ ዓመታት እንድሕሪ በቶም ዕዉታት ሽም ዝውሃብ ኮይኑ ብኣኻ ብሽምካ እውን ንካልኦት ሽልማት ክውሃብ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ
ዋ ኣምላኽ ተኢሉ ወይ ተርፍኒ እዩ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ዩሲኤልኤ ኣብቲ ተምሃርኮ ብሽመይ ጀሚሮም ኣለው መቀፍለ ዝጋ ወርድ ባሃል ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ካል ከማ ናይ ሃይ ስኩል ገለ መለክማን ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ኣብ ከምኡ ብሽምካ ተዘኪሩ ክዋሃብ ከሎሲ ሕጂ ናይ ዝጀሲ ኣወንሲ በዚ ዛንታ ተገለፅናየ ሲ ብከመይ ተጀሚሩ ኣብ ምንታይ በፂሑ ሕጂ ካብ ብኣይ ከምኡ ኮይኖም ክህቡ ከለዉ ብጣዕሚ ደስ እንታብረና
ፅቡቅ እዩ ትጎይ ኣለካ ሰብኣይ ብዝኾነ እቲ ሽልማት እንታይ እዩ መብ ምናልባት ሰማዕት እንታይ ተሸሊምካ ክንኳ ዝኽእሉ
ኣብ ወርሒ 12 34 ዲሴምበር 4 እቲ ሽልማት ክወሃበኒ ኣም ፕሬሽር ዋንጫ ከምዚ ዋንጫ ወይ ትሮፊ ይክቡን እዮም ወይ ፕላክ ብሽምውን ግን ታ ፅሕፍሲ ኣትሌት ኦፍ ዘ የር ኣብ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ናይ ትራክ ን ፊልድ ምባል ብጣዕሚ ሓድ መሉ ኢኻ እምበር ኣብዝኾ መፅሒልካ ከምዚ ዘብሎን ኢካስ ምርጫ እዩ ኣሜሪካ ስነቀታ ቀዳመይቲ ናይ ሙሉእ ዓለም ትራክ ን ፊልድ ጋንታ እያ ኖ ካብኡም ተመሪፅካ ከዓ ፅባሓ ተመሪፅካ ናይዛ ወርቅ ዝበሃል ብጣዕሚ ደደንቕ እዩ ኣማ ከዓ የመስኪን ኣብዚ ከምዚ ግዜ ምንሳሑ
ብዓብዪ ውድድር እዩ ከምዝበልካዮ ዝኾነ ኮይኑ ግን ብዙሕ ሕልምታትካ ተግበራዊ ይኸውን ኣሎ ምሳኻ ከምኡ ኣትሌት ኦፍ ዘይር ናይዚ ዓመት ብልፅቲ ዝተባሃለት ኣላ ጀኒ ሲምሰን
ጀኒ በርንጀር ሲምሰን ንሳኻ ናይ ጃኪ ጆይነር ክርሲ ባሃልቲ ሽልማት ናታ እታ ጃኪ ጆይነር ክርሲ ናይ 8 ኢቨንት ብከያትላት ሕብታትላን ዝበሃል ዝበለሰት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣትላንታ ከማ ስዒራ ነራ ሕዓን ክልተን ባርሰሎና ከማ ስዒራ ነራ ስለዚ እቲ ናይ ወዲ ጀሲ ኦወንስ ኢሉዥም ሽልማት ክሰም እዩ ናይ ታ ጓል ከዓ ጃኪ ጆይነር ክርሲ ብጣዕሚ ተደነቕ ጓል ኣብ ናይ ኣብቲ ተማሃርኮ ያ ከማ ንሳ ተማሂራ ፍትላት ጋብ ሕጂ ፈልጠ ፀቢቐ ሕጂ እዛ ጀኒ ሲምሰን ትበሃል ከዓ ብጣዕሚ ተደነቕ ነጥቢ ኣምፅያ ዝዓመት እዚ ኣብ ናይ ሙሉእ ዓለምሲ ቀዳመይቲ ናይ 500 ሜትሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዚ ጎልደን ሊግ ገለመለ ብጣዕሚ ክዒራያ ብኣኻ ሳተ መሪፃ ማለት እዩ በት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ብሓንሳብ ድኹም ክትቅበልዎ ክትራኸቡ ዲኹም ወይ
ወወ ከማ ንኣነ ብቴክስት ገረ ሰዲድ ኣላ ነረ ሳመንሰዲ ዳሕላይ ክልቴና ንፋለጥ ኢና ብጣዕሚ ተሓጒስና ብሓንሳእ ነታ ስቴጅ ኣብታ ላዕሊ ክን ብሓንሳእ ክምልትዮም ከብሉና ክስእሉና ክንክበላሲ ብጣዕሚ ደደንቁ ሰብ እዮም ብሽሞም ሒዝና ኣለና ንሕና ከ ንከምኡ ገን ቆፅሎ ነቲ ፊቸር ኢለ ፅሒፈላ ነረ ብናይ ቴሌፎን ቴክስ
ማለት ግርም ሞብ ቀፃሊ ዘሎ ንመደባት እንታይ እዩ ገና 39 ኢኻ ዘለካ
ሳሳን ሸዓተን ቀሊል ዓመት ኣይከነን ግን ኣምላኽ ኩሉ ዶ ዘብሃለ ሂብን ኣሎ ንዓይ ብናይ ኣትለቲክስ ትድበፍ በሲዕ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ኩሉ ከም ባህርያት ናይ ሰብሲ ቅፅል ሃ ትደሊ ክስዕሪ ሃ ትደሊ ግን ተመስገን ምባልካ ፅቡቅ እዩ ኣብ በሲሕ ኣለኹ ኣነ ተመስገን ናይ ዛባሶን እያ ተሪፋ ሕንነራ ሳኻ ስዒረያ ናይ ኒውዮርክ ስዒረያ ናይ ኦሎምፒክ ስልቨር ሰለስተ ንፃኹ ተጉስ እየ ሕጂ ግን 2016 ከዓ ቁሩብ ተሓሳስበና ኣላ ናይ ኦሎምፒክ ከንመሓላለፍ ክንስዕር ገለ ደገን ግን ኣውፅሓና እሞ
ኣውፅሓ
ክውድኣ ተስፋ ንገብር ብሓይሊ
እንታ ሓደ ክሳብ ኣርባዓ ትበፅሕ ወዲ ኣርበዓ እዩ ዘርባዓ በዓል ዝበሃል እምበር ኣርበዓ ይበፅሕኻን ስለዚ
ሓሰላ ኣለና ኣርባዓን ሓደ ክገብር እየ ማለት
እዩ ግርም ግርም
ኦሎምፒክ ድሕሪ ተሳቲፍና ከንዱ ተሳተፉ ዕድመ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ኣይመስለኒ ዘለዉ
ፅቡቅ ካልእ ብዛዕባ ስድራ እንታይ ኣለካ ሓድሽ ቆልዑ ግብዙ ኣለዉ ዶ ምስ ስድራ ዘለካ ረክብ ግዜ ኸ ከመይ
ወለድና ደዕበይዎ ፅቡቅ ርና ንመስኪኖም ከምዚ ገረም ከብሉና ንከዓ በዓት ቤተ ዮርዳኖስ ቆልዑ ሰለስተ ሒዝና ኣለና ጎቢዘን ኣለዋ ሳራ ኳ ጓል ሸሞንተ ኸይና ሳልሳይ ክፍሊ ትምሃር ኣላ ፊዮሪ ከዓ ጓል ሽዱሽተ ከዓ ቀዳማይ ክፍሊ ትምሃር ኣላ ዛንሽቶ ዓኺ ኮነ ሸሞንተ ሽዱሽተን ኣርባዕተን እየ ንገር ንዘለዋ ኣቦ ስድራ ቤት ክና
ኣለና ካልእ ግንባር ይክኣሱ ካደ ስራሕ
ያ
እንደገና እንኳ ሓጎሰካ እዚ ዓብዪ ሽም እዩ ብሓቂ ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ ብኣትሌት ብሉፅ ኣትሌት ክትበሃል ናይ ብሓቂ
ሕልሚ ተሊና ወይ ሓይሊ ተሊና ክፅዕር ኣለና ንፃዓር ከዓ ኣይፍለጥኒ ኣበይ ክንበፅሕ ግና ሓይልካ ድሕር ገርካ ቦታ ትከኣለካ ኣምላኽ ብጎሪዶ ፈትየካ
ናይ ብሓቂ ንመንእስያት ኤርትራውያን ይኹኑ ንካልኦት ሓደ መኽሪ ይኹን ትህቦ ትልግሶ ኣሎ ዶ ዝናትካ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሕልምታሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እስኻ ብስፖርት ዝሓለምካ ይኮነልካ ኣሎ ካልኦት እውን ወይ ብስፖርት ወላ ብካልእ መዳያት እውን ሲ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ሂወት ብኸመይ ከም ትስዕሮ
ኣሚን ኩሉ ሰይት ሕና በዓል ኣቦይ ርእሶም ስባሕቱን ኣደይ ናወታሽ በርሒ ዝበሉና ሲት ዓድልኩም ኣይተብልዋ ከምዚ ዕድል ኣይተረኸብና ንሕና ካልኸማን ኣለዉ ደይረኽቦ ስለዝፃዓሪ ኢሎምና ሕጂ ኣነ ዳ ብናይ ጉያ ሽልማት ብዙሕ ብል ኣለኹም በርሒ ዋተይ እውን ሓተይ ኩላቶም ፅዒሮም እዮም ኣምላኽ ንመስግኖ ኩሉና ንሕና በቲሕና ዘለና ብኩሉ ደረጃ ስለዚ ኩሉ ዚ ተወሊዱ ወይ ካብ ሓድሽ ዝመፅእ ዝፃዓር ናተልካ ትሕዘ ኣለካ ሳክሪፋይስ ክትገብር ኣለካ ሕጂ ንሕና ቀደም ይስእለይ ከለኹ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ፓወሪ ገለ ንኸይድ ነርና ግን በርሰዓ ሸውዓተ ደስየ ንሳተፍ ነርና ብልምምድና ኸይ ስለዚ ብለካ ምፅዓር እዩ ብዋካል ሕር ቀፂልካ እያ ወይ ብትምህርቲ ድ ወይ ብስፖርት ድ ብካልእ ሙዚቃ ድ ገለ መለት ክበፅሓ ድሕልካ ክበፅሓ ጥሪኻ ግን ተፈሪ ምቁራት
ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ኳዕ ሓጎሰካ እንደገና
ሓጎስኩልና
የቕኒልና ተወልደን ጋሽኡን እዙ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርኢቶም
ወልደ ግብርኤል እቲ ሕቶታ ዝሓተትካ ቅድሚ ሕጂ 10 ግዜ ስለተሓተ ስለምንታይ ደጋጊምካ ነዚ ሕቶታት ዝክተቅርብ ዝገርም እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ እቲ ግርማ ስሮም ዝሃበካ እዩ ስደት ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ስደተኛታት ስደድ ኣለዎም ተወልደ መርከ ይኸብ ስረላ ይቀኒሉ
ኣቶ ግርማ ስመሮም ሰሚዕና እዮ ዝገርም እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ማዓት እዮም ዘለዉ ኣቱ ግን ከም ኢትዮጵያ ትገብሮ በዚዮ በዚዮ እናበልና ገንዘብ ንክንክብ እንዲ ክንገብር ንሕና ኣይንኽእልን ኢሉ በዓል መን እዮም ንኤርትራ ዝኮነ እዮኖም ኢትዮጵያውያን እዮም ዋ ተማዕ ዘለዉ ተቃናቀ እንትና ዝበፀረሉ መዓቲ ኮይኖም ማንም ሰብ ይፈልጦም እዩ ኣየናይ ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ኸይሉ ተቐሚጡ ወይ ብካምቢ ወይ ከዓ ኡ ዝነብር ስለዚ እዚ ዘረባካ ዘተዕር ንሕሸ ይመስለኒ ንህዝብካ ዘተዓልዕር ዝሐሸ ይመስለኒ ሙሉእ ፀብራ ካብ ሳውዝደኮታ ኣሜሪካ
ሰሎሙኒ ብዛዕባ ግርማ ስመሮም ሰሚዐዮ ናይ ብሓቂ ዘደንፁ እዩ ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ምስ ኢትዮጵያ ምውድዳር እንታይ ኣድለ ንሕና ናይ ነፍስና ደይ ንገብር ረፊጂ ካምፕ ምስራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ እውን ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ዘሎንዶ ስለዚ ሱዳን ረፊጂ ካምፕ ብክፋታ ኢትዮጵያ ከዓ ምክፋታ እዚ እንታይ ይፍድል እዩ ኣብ ኤርትራ ዝመፁ የለውን እንተ መፅኦም ከዓ ብደንፊት እዮም ዝኣቱ ኣባላት ደንፊት ክኾኑ ይግደዱ ወይ ከዓ ኣባላት ካልኦት ውድባት ክኾኑ ይግደዱ ብዘይ ምርጫኦም ከማን ስለዚ እዚ ተሓቂ ንሕና ንፈልጦ እዚኦም ኩሎም ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘለዉ ብማእታ ሸሓት ዝቁፀሩ ከዓ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተገፍዑ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ግርማ ስምሮም ፅባሕ ንክቦ ብታሪክ ክሕትተካ እዩ ያኒ ለይ
ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ማሓዳሪ ዘባ ደቡብ ዝገበርኩም መቃለ መጠየቅ ተኸታቲለዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ
ዘቕስን እዩ እቲ ብኤርትራ ተረኺቡ ደሎ በቲ ዝዛረቦ ደሎ ዘቕስን እቶት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ደሎ እንትኾነ ግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፅቡቕ እቶት ስሎ ኢልካ እቶም ክእክብዎ ዝኽእሉ ሰባት ግን ንዑ ንሰባ ተበገሱ ንዑ ጠቕዩ ባሃለዉ እሞ መን ከም ዳዓቅዶ መን ከም ድእክቦንከ ተሰማምዒኹምሉ ዶ ኢልካ ዘይሓተትካዮ ግን ሓንቲ ተሪፋትካ ይቐሊለይ ብስምኻ ምር
ሒፎም ዝለኣኹልና ድማ በትረስልጣን እንደገና ዘይሞያዊ ጋዜጠኝነት ፈጺሙ ንዝየለ ነገር ይምህዛሎ ክሕተት ዝግባእ እንታይ ዝፈጥሮ ለውጠሎ ዝብል እዩ ነይሩ ንዘይትፈልጦ ሰብ ቃለ ምሕተት ምግባርን እዚ ባ እቲ ባ ፈጺሙ ኢልካ ምዝራብ ንመናፍስቲ ማዕረ ቃለ ምሕተት ምግባር እዩ ዝበለና ጆን ስሚዝ ብዝብል ስም ዝፅሕፍ ሰብ እዩ ካልእ ዝሓለፈ ሰሙን ንእምባ ይቕሬታ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ንደረጃ ጋዜጠኝነት እዚ መዋእል እዚ ዘይዓቀበ እዩ ንጹር ብዘይኮነ ምኽንያት ወጣሪ ሕቶ ክቕርብ ኣይከኣለን ዝበለና ድማ ሚስተር ክብረት ብዝብል ስም ኢሜይል ዝለኣኸ ሰብ እዩ ካልእ ስለ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቋንቋ ዝቐርበ ማለት እዩ ኣብ ቅሕ ፅልሚ ለለ ዝበሃል ግእዝ ኣሎ ለእለ ዝበሃል ግእዝ እውን ኣሎ ለለ ምድግጋም የርኢ ንኣብነት ለለ ወርሁ ማለት በብወርሑ ለለ ፅባሁ ማለት በብጊሓቱ ወይ ከዓ በብፅባሒቱ ለእለ ድማ ንዝብል ትርጉም ኣሎ ንኣብነት ለእለ ኣመኑ ማለት ንዝኣመኑ ለእለ በልኡ ማለት ንዝበልዑ ማለት እዩ ይብል ነቶም ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ መብርህ ዝሃቡና ዶክተር ምስጋና ይቕርብ ዝበለ ኪሮስ ካብ ኣኽሱም እዩ ክብረት ይሃበልና ኩልኹም ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ብዙሕ ነመስግን እሞ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ኣይናለም ማሓሪ ኣብ ዘውፅወታ ሓዳስ ነፀላ ደርፊ ጭልገይ ትብል እሞ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.